Συνεχίζομαι αγαπητοί μου από το βιβλίο του προφήτου Ισαΐου. Ευρισκόμεθα εις το 26ο κεφάλαιο, όπου και καταγράφεται εκεί η θαυμασία του εκείνη οδή. Για να έχουμε μία συνέχεια, επιτρέψατε να αναγνώσω, να διαβάσω, και στο οικείο σημείο που θα φτάσουμε θα κάνουμε την ανάλυση. Γράφει ο προφήτης: «Εκ νυκτός ορθρίζει το πνεύμα μου προς ο Θεός, διότι φως τα προσταγματά σου επί της γης. Δικαιοσύνη μάθετε οι ενικούντες επί της γης, πέπαυτε γάρο ασεβείς. Πας ως ου μη μάθει η δικαιοσύνη επί της γης, αλήθειαν ου μη ποιήσει. Αρθήτω ο ασεβείς, ή να μη είδη την δόξαν Κυρίου. Κύριε, υψηλός σου ο βραχίον, και ουκ είδησαν, γνώντες δε εσχενθήτωσαν. Ζήλος λείψετε λαών απέδευτον, και νυν πυρ τους υπεναντίους έδετε. Κύριε ο Θεός ημών, ειρήνη δώσει μην, πάντα γαραπέδοκα σημείν. Κύριε ο Θεός ημών, κτίσε ημάς. Κύριε, εκτός σου άλλων ουκ είδαμεν, το όνομά σου ονομάζομεν. Ιδε νεκρή ζωήν ουμή είδωσιν, ουδε ιατρή ουμή αναστήσουσι. Δια τούτο επίγαγες και απόλεσας και ήρας άρσεν αυτόν. Πρόσθες αυτής κακά, Κύριε, πρόσθες αυτής κακά της ενδόξης της γης. Κύριε, ενθλίψη εμνίστη μέν σου, ενθλίψη μικρά η παιδεία σου ημίν. Και ως η οδύνουσα εγγίζει του τεκίν, και επί τη οδύνη αυτής εκέκραγεν, ούτως εγεννήθημεν το αγαπητό σου. Αυτό το τελευταίο χωρίο, με τη βοήθεια του Θεού, αγαπητοί μου, θα προσπαθήσουμε να αναλύσουμε. Και ως η οδύνουσα, εκείνη που έχει πόνους προκειμένου να γεννήσει, εγγίζει του τεκίν, πλησιάζει η ώρα της για να γεννήσει, και τη οδύνη αυτής εκέκραξε, και πάνω στον πόνο της, στον κυλό πονό της, φώναξε. Ούτως εγεννήθημεν, έτσι και εμείς γίναμε με ένα νι, όχι από το γεννό, από το γίγνομε, ούτως εγεννήθημεν το αγαπητό σου. Έτσι γινήκαμε, έτσι νιώσαμε δια των αγαπητών σου. Προηγουμένως ανεφέρθη, αγαπητοί μου, ο προφήτης, όπως ήδη διαβάσαμε, ότι η παιδεία του Κυρίου επιφέρει θλίψη. Η απόδοση καρπού από την παιδεία αυτή δεν είναι τίποτε άλλο από την αγάπη προς τον Υιόν του Θεού. Διότι η παιδαγωγία του Θεού οδηγεί εις τον αγαπητόν Υιόν του Θεού. Όλη η προσπάθεια, όλος ο αγώνας που υπάρχει είναι αυτός: να οδηγηθούμε δια των θλίψεων, δια της γνώσεως της θεολογικής, διά, να οδηγηθούμε εις τον αγαπητόν Υιόν του Θεού, δηλαδή εις την επίγνωσή του. Ο Απόστολος Παύλος χρησιμοποιεί την πρόθεση «επί» για να τονίσει αυτή την βαθύ αναγνώση, εις την επίγνωση του Υιού του Θεού. Εκεί είναι η κορυφή. Αυτή όλη η διαδικασία, μας λέγει ο προφήτης, μοιάζει με τους πόνους της κυοφορούσης γυναικός που ετοιμάζεται να γεννήσει. Είναι εκείνο που λέμε στην απλοελληνική για μια γυναίκα: την έπιασαν οι πόνοι. την έπιασαν, αυτή την, το ρήμα έπιασαν, το βάζουμε εντός εισαγωγικών, δηλαδή ήρθαν οι πόνοι, την έπιασαν οι πόνοι. Η οδύν, ωμέγα, ψηλή, δέλτα, γιώτα, νη, η οδύν, της οδύνος, πληθυντικός εοδύνες, τριτόκλητο. Γράφει ο Ευσέβιος πάνω σε αυτό: δύο πάντα πόνων υπομένοντες εικότες ήμεν οδυνούς η γυναική. Δηλαδή κάθε κόπο, κάθε πόνο, κάθε θλίψη, κάθε τι υπομένοντες, μοιάζομαι με μια γυναίκα η οποία κυοφορεί και την πιάνουν οι πόνοι. Και βοάς αφιούσει, και αυτή η γυναίκα που ετοιμάζεται να γεννήσει αφήνει κραυγές, αφήνει φωνές. Είναι ισχυρότατος ο πόνος, ξέρετε, της κυοφορούσης προκειμένου να γεννήσει. Περί αυτό το μέλι το κατακαστρός κινούμενον εις φως προάγειν, προκειμένου να φέρει το έμβριο, να το φέρει να δει το φως του ηλίου, δηλαδή να γεννηθεί. Έτσι λέει και εμείς μοιάζουμε. Έτσι αισθάνεται ο αγωνιζόμενος τον καλόν αγώνα άνθρωπος, υφιστάμενος ταυτόχρονα και την παιδαγωγία του Θεού. Μη λοιπόν διαμαρτυρώμεθα, μη διαμαρτυρώμεθα, είναι κανόν αυτό το πράγμα. Πρόκειται για τα πνευματικά βεβαίως κυλοπονήματα που στον επόμενο στίχο ο προφήτης θα μας αναπτύξει, και εκεί θα δούμε τις πτυχές του θέματος και τις λεπτομέρειες. Ποιος είναι αυτός ο αγαπητός? Τι λέγει το χωρίον? Ούτως εγεννήθημε το αγαπητό σου. Δηλαδή αυτά υφιστάμεθα προκειμένου να εγγύσουμε τον αγαπητό σου, και ο αγαπητός δεν είναι παρά ο Ιησούς Χριστός. Γι' αυτό λέγει ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας: του τέστη το Υιό σου, δηλαδή εις τον Υιόν σου, να εγγύσομαι, να τον γνωρίσομαι, να τον προσλάβομαι. Και όπως λέγει ο Ευσέβιος, ούτω και εμείς, έτσι και εμείς εγεννήθημεν το σω αγαπητό. Στον δικό σου αγαπητόν, έτσι και εμείς μοιάζουμε ότι γεννήκαμε, τον γάρ μονογενή σου λόγων ένδων έχοντες. Έχοντες μέσα μας τον μονογενή σου λόγων. Η αλήθεια είναι ότι κάθε τι καινούριο, μιλώντας τώρα γενικά, όχι ειδικά ως προς τον Θεόν λόγων, τον οποίον θα προσλάβουμε, θα κυοφορήσουμε και θα γεννήσουμε, όπως λέει ο Ισαΐας παρακάτω, σωτηρία, αλλά γενικά κάθε τι καινούριο ακολουθεί την ίδια διαδικασία στην ανθρωπίνη φύση. Αυτό πρέπει να το ξέρουμε, να το ξέρει καθένας που σπουδάζει, που μαθαίνει γράμματα, οτιδήποτε, καινούριες εμπειρίες, ότι αυτό το καινούριο που θα γεννηθεί μέσα μας, οτιδήποτε σας είπα, από τη γνώση του Θεού μέχρι μια ιδέα, μέχρι μια ιδέα, απλώς μια ιδέα που λέμε μου γεννήθηκε μια ιδέα, ή ακόμη ένα συναίσθημα που μπορεί να γεννηθεί, το οποίο πρώτα δεν υπήρχε. Αυτό περνά από την πνευματική κοιλία, κυοφορείται, κυλοπονά, έως ότου γεννηθεί, δηλαδή γίνει πλέον κτήμα δικό μας. Μάλιστα κάποτε διάβαζα σε ένα όχι θρησκευτικό βιβλίο, έρχεται λέει αυτή η πνευματική γέννηση, η οικειοφορία, έως ότου γεννηθεί το τέρας. Έτσι το έλεγε εκεί. Τι εννοούσε το τέρας? Δηλαδή αυτό που έχω μέσα μου με βασανίζει έως ότου γεννηθεί. Οι ιδέες ακολουθούν αυτή τη διαδικασία. Και αν μάλιστα θα θέλαμε να συλλάβαμε υψηλές ιδέες που δεν υπήρχαν αλλού. Εμείς πρωτοσυλλαμβάνομαι, ή τουλάχιστον χωρίς να έχουμε την εμπειρία άλλων που συνέλαβαν, να συλλάβουμε εμείς, περνάμε αυτήν την διαδικασία, η οποία είναι οδυνηρή, οδυνηρωτάτη μάλιστα. Αλλά φεύγω από την γενίκευση αυτή και πάμε στην ειδίκευση, στο χώρο των πνευματικών. Ευθύς εδώ τώρα θα δούμε πως γίνεται αυτή η όλη διαδικασία. Λέει λοιπόν στον επόμενο στίχο, τον 18ο προφήτης: «Δια των φόβων σου, Κύριε, εμγαστρή ελάβομεν και οδυνήσαμεν και ετέκομεν, γεννήσαμε πνεύμα σωτηρία σου, ο επιείσαμεν επί της γης. Ού πεσούμεθα, αλλά πεσούνται πάντες οι ενικούντες επί της γης». Εδώ έχουμε δύο ημιστήχια. Το πρώτο ομιλεί για αυτή την πνευματική κυοφορία. Το δεύτερο ομιλεί ότι για εκείνους οι οποίοι θα πέσουν, εμείς δεν θα πέσουμε, εκείνοι θα πέσουν και θα δούμε ποιοι είναι αυτοί και πού θα πέσουν. Είναι λοιπόν δύο έννοιες. Έχουμε εδώ ένα θαυμάσιο χωρίο, τουλάχιστον εις το πρώτο του ημιστήχιο, ένα χωρίο μυστικών και νυπτικών. Το μυστικών το βάζω εντός εισαγωγικών, από το μύστης, μυσταγωγία, μυστήριο. Μπαίνω, εισάγομαι στη γνώση και κρυμμένων αληθιών. Με αυτή την έννοια μυστικών, αλλά και νυπτικών. Νυπτικών τι θα πει? Νυπτικών θα πει εκείνο που αποδέχομαι, αφού προηγουμένως επέφερα κάθαρση της πνευματικής μου μήτρας, που λέγεται καρδία, που λέγεται καρδία, και έτσι μπορώ να γίνω δέκτης όλης αυτής της πνευματικής κυοφορίας. Τι εστί νύψεις, λένε οι πατέρες, νύψεις εστί, ο εστί και λέγεται καθαρότης καρδίας και φυλακή νοός. Το φύλαγμα του νου από πράγματα που δεν πρέπει να υπάρχουν και από καθαρότητα της καρδιάς. Αυτό λέγεται νύψεις, από το νύφο, και θα πει αρχική σημασία, θα πει εγκρατεύομαι ίνου, δηλαδή είμαι νυφάλιος, νύφο, νυφάλιος, δηλαδή δεν είμαι ζελισμένος, μεταφορικός, όχι από το κρασί, αλλά από πονηρά πράγματα, πονηρές ιδέες, θέσεις, σκέψεις, αισθήματα, και έχω πολύ καθαρά καρδία και νουν που έχει παραφυλακή. Αυτό λέγεται νύψεις. Και επειδή εκείνα που έγραψαν κάποιοι πατέρες, γιατί όλοι οι πατέρες είναι νυπτικοί, ειδικώς έγραψαν το πως κανείς μπορεί να επιτύχει αυτή την νύψη, λέγονται οι πατέρες αυτοί νυπτικοί πατέρες. Ξαναλέγω ότι όλοι οι πατέρες είναι νυπτικοί, διότι δεν θα μπορούσαν να είναι πατέρες, δεν θα μπορούσαν να είναι άγιοι, εάν δεν είχαν ασκήσει την νύψη. Είναι πολύ σπουδαία. Βιβλία δεν νυπτικά, κατεξοχήν δηλαδή, εκείνα τα οποία μας βοηθούν, όχι ότι τα άλλα είναι άχρηστα, να φυλάξει ο Θεός, είναι μια ωραία φιλοκαλία που έκανε ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης. Φιλοκαλία θα πει συλλογή, και είναι η γνωστή μας φιλοκαλία στην σύγχρονη έκδοση, που είναι 5 τόμοι. Στην παλιά της έκδοση της Βενετίας είναι ένας παμεγέθης δε τόμος. Έτσι Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας αναφέρει ότι ο νους του ανθρώπου ή ο όλος πνευματικός του, ψυχικός του κόσμος, δηλαδή ο νους του, το συναίσθημά του και η βούλησή του, παρομοιάζουν με μία μήτρα. Μήτρα είναι ο χώρος εις τον οποίο θα εναποτεθεί το σπέρμα. Αυτό υπάρχει και στο φυτικό βασίλειο. Η γνωστή μας οθήκη, που εκεί γονιμοποιούνται τα σπέρματα και λοιπά, και βγαίνει τελικά, ελευθερώνεται ο σπόρος για να δημιουργήσει το καινούργιο φυτό. Κάθε λοιπόν ζωντανό πράγμα, είτε στο φυτικό βασίλειο είτε στο ζωικό βασίλειο, ανήκει, έχει μήτραν, δηλαδή έναν θύλακα, μία τσεπούλα μέσα στην οποία εναποτίθεται το σπέρμα για να επιφέρει την γονιμοποίηση και να δοθεί ο καρπός. Κρατήσατε το αυτό, είναι χρήσιμο, μια που η παρομοίωση είναι με τη γυναίκα που κυοφορεί και εγκυμονεί και έχει οδύνες, πόνους, κυλοπονήματα κλπ. Εδώ τώρα ο λόγος του Θεού, λάμδα κεφαλαίων, παρομοιάζεται με σπέρμα. Ο λόγος του Θεού στις δύο του διαστάσεις, καταρχάς ως λόγος Θεού. Να, αυτή τη στιγμή ακούγεται ο λόγος του Θεού. Αυτό που λέμε, ομιλία, ο λόγος του Θεού. Αυτός ο λόγος του Θεού κάνει μία διαδρομή. Διασχίζει τον αέρα, φτάνει στα αυτιά, στα τύμπανα των αυτιών, και εκεί αισθητοποιείται ως έννοια από το μυαλό του ανθρώπου, και από εκεί μετά διαχέεται ούτως υπή σε όλες τις δυνάμεις της ψυχής, την ώρα που ακούει κανείς τον λόγο του Θεού και τον διανοείται, βεβαίως τον διανοείται, και τον αισθάνεται ως αίσθημα, και εκείνη την ώρα μπορεί αποφάσεις βούλησης, αποφάσεις να γεννηθούν, και ο όλος εσωτερικός κόσμος δημιουργεί μία αναστάτωση. Ο λόγος λοιπόν του Θεού με αυτήν την έννοια, ως ακρόασης του Θείου Κηρύγματος, του Λόγου του Θεού. Η άλλη διάσταση είναι ο λόγος με λάμδα κεφαλαίων, που είναι ο Θεός Λόγος, γιατί πίσω από τον Λόγον, αυτόν που διασχίζει τον αέρα, είναι προφανώς ο Λόγος, ο Θεός Λόγος. Διότι ο Θείος Λόγος δεν είναι γυμνός του Θεού Λόγου, αλλά είναι, πώς να το πούμε, όπως είναι ο σαλπιγκτής με τη σάλπιγγα. Η σάλπιγγα σαλπίζει, αλλά τι σαλπίζει? Κάποιο θέμα σαλπίζει, προς πόλεμον, προς, ό,τι σαλπίζει. Πίσω όμως είναι ο σαλπιγκτής, και δεν νοείται η σάλπιγγα να σαλπίσει και δει ένα σύνθημα, ένα άγγελμα, χωρίς να υπάρχει ο σαλπιγκτής και η γνώση του τι θα κάνει. Έτσι λοιπόν, πίσω από τον Θείο Λόγον, πάμε να ακούσουμε, λέει, τον Θείο Λόγον, είναι ο Θεός Λόγος. Αυτό μην το ξεχνάμε, είναι θεμελιώδη σημασία. Έτσι λοιπόν ο Λόγος του Θεού, αφενός μεν σαν ύψος φωνής, αφετέρου δε σαν παρουσία του Θεού Λόγου, παρομοιάζεται με σπέρμα. Το ανδρικό σπέρμα, όταν ο ακροατής ακούει τον λόγο του Θεού, τότε στην ψυχή του σπείρεται αυτός ο λόγος του Θεού. Σπείρεται, αφού είναι το σπέρμα, και σπείρεται δια της πίστεως. Διότι αν δεν πιστεύεις, δεν θα αποδεχθείς. Αν πιστεύεις, θα αποδεχθείς. Από τη στιγμή λοιπόν που αποδέχεσαι όπως μια παρθένος νυμφευωμένη αποδέχεται, πρέπει να αποδεχθεί τον νυμφίον, διότι αν δεν αποδεχθεί τον νυμφίον, πως θα δεχθεί το σπέρμα του νυμφίου? Δεν είναι δυνατόν. Μη σας σοκάρουν αυτές οι εικόνες, είναι ακρεφνώς αγιογραφικές, όπως το βλέπετε. Έτσι λοιπόν πρέπει να γίνει η αποδοχή, και τη στιγμή που θα γίνει η αποδοχή, τότε, αυτό λέγεται δια της πίστεως, τότε βεβαίως η ψυχή εγκαθίσταται, γίνεται, καθιστάται έγκυος, έγκυος, που την καθιστά έγκυον ο σπόρος, το σπέρμα, ο Θεός Λόγος, που εισέρχεται με την εξής μορφή, ως φόβος Θεού. Το πρώτο λοιπόν είναι αυτό, η πρώτη μορφή είναι ο φόβος του Θεού. Δηλαδή όταν αρχίσει να εγκαθίσταται ο φόβος του Θεού από εκείνο το οποίο ήδη έχεις ακούσει. Και κατά τον παροιμιαστήν, ποιος είναι ο παροιμιαστής? Το βιβλίο των παροιμιών της Παλαιάς Διαθήκης λέγει ότι είναι στο πρώτο κεφάλαιο, στον 7ο στίχο, αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου. Ευσέβεια δε εις Θεόν αρχή αισθήσεως. Ότι η αρχή της σοφίας, εδώ σοφία είναι καταρχάς η αγιότητα. Προσέξτε, η αγιότητα, η αρχή της σοφίας είναι η αγιότητα. Η σοφία είναι ενυπόστατος όμως, είναι πρόσωπον. Συνεπώς η αρχή του να εγκατασταθεί μέσα σου ο ενυπόστατος λόγος, ο Ιησούς Χριστός, η αρχή λοιπόν είναι ο φόβος του Κυρίου. Τι σπουδαίο, αν ξέρατε τι σπουδαίο χωρίον είναι αυτό. Και λέγει στη συνέχεια, ευσέβεια δε εις Θεόν αρχή αισθήσεως. Όταν αρχίσεις να έχεις ευσέβεια, τι θα πει ευσέβεια? Είναι όταν αρχίσουμε να έχω ευσέβην, ευλαμβάνω, λαμβάνιν, ευλάβεια, ευλαμβάνω, εγγίζω κάτι, πιάνω κάτι, δέχομαι κάτι, τώρα με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Αυτό θα πει ευλάβεια, αυτό θα πει ευσέβεια. Αρχίζω να έχω σεβασμόν εις τον Θεό. Αυτό λέει είναι η αρχή της αισθήσεως. Ποιας αισθήσεως? Του να αρχίσεις μέσα σου να καταλαβαίνεις εκείνα που μέχρι σήμερα δεν καταλάβαινες. Αρχή αισθήσεως. Η γυναίκα μας συλλάβει, θα το ξαναπούμε λίγο παρακάτω, η γυναίκα μας συλλάβει, έχει αίσθηση ότι συνέλαβε. Έχει αίσθηση ότι συνέλαβε. Και εδώ αρχή ευσέβεια εις Θεόν, αρχή αισθήσεως. Τι σπουδαία πράγματα. Πόσο πνευματικότητα έχουν. Αρκεί να σας πω βέβαια ότι το βιβλίο των παροιμιών οι νηπτικοί πατέρες το χρησιμοποιούν ευρύτατα, όλη την Αγία Γραφή, αλλά το βιβλίο των παροιμιών ευρύτατα. Που σημαίνει τι όλα αυτά? Θα επαναλάβω γιατί είναι λίγο δύσκολες έννοιες. Ότι η αρχή των αρετών, η αρχή της αγιότητος είναι ο γόνιμος φόβος του Θεού. Ο γόνιμος φόβος του Θεού. Αλλά να τον ξεχωρίσουμε αυτόν τον φόβο των γόνιμων του Θεού από εκείνους τους νοσηρούς φόβους που τρέχουμε εις τους ψυχιάτρους και που λέγονται φοβίες. Δεν έχει καμία σχέση ο φόβος του Θεού με αυτές τις φοβίες. Αντιθέτως, ο άνθρωπος γίνεται τόσο ανδρείος από τον φόβο του Θεού όταν τον εγκολποθεί, όταν τον κυοφορήσει, ώστε πέφτει μέσα εις τη φωτιά και εις τα σπαθιά των εχθρών και γίνεται μάρτυρος. Δεν φοβάται τίποτα. Αρχεί να συλληφθεί μέσα του ο φόβος του Θεού. Έχει καμία σχέση με τις φοβίες που οι άνθρωποι σήμερα, ιδίως στην εποχή μας, φοβούνται και τη σκιά τους ακόμα και τρέχουν εις τους ψυχιάτρους για να θεραπευθούν. Ξαναλέγω, ουδε μία σχέση του φόβου του Θεού και των φοβιών, οι οποίες βεβαίως δεν είναι επιθυμητές. Και το δυστύχημα είναι ότι εδώ ακολουθείται η αρχή του Καραγκιόζη. Με συμπαθάτε. Πονάει, λέει, μάτι, βγάζει μάτι. Πονάει και δόντι, κόβει κεφάλι. Δηλαδή υπάρχει σύγχυση εις τους ψυχιάτρους μεταξύ του φόβου του Θεού και των φοβιών. Αλίμονό τους, αλίμονό τους. Και συνεπώς να βγάλουμε, να ξεριζώσουμε το φόβο του Θεού από τις ψυχές των ανθρώπων, για να μην έχουμε τις φοβίες. Τι σχέση έχει το ένα με το άλλο? Το αντιληφθήκατε, αγαπητοί μου, αυτό? Μια φορά θυμάμαι έναν στρατιώτη, ενοσηλεύεται στο 404 νοσοκομείο, εδώ και 30 χρόνια πίσω. Τον είχαν φέρει στο νοσοκομείο διότι ήταν λιγάκι ακατανόητος στη συμπεριφορά του, έτσι τουλάχιστον εκρίθη στη μονάδα του. Οι ψυχίατροι δεν μπορούσαν να τον καταλάβουν και ήθελαν να το στείλουν στην Αθήνα για περαιτέρω εξέταση. Με παρεκάλεσε κάποιος ψυχίατρος να τον εδώ κι εγώ. Γέλασα, αλλά τι να τον δω, εγώ δεν είμαι γιατρός. Αλλά για αυτή την περίπτωση το παιδί μου λέει ήρεμα, ήσυχα και πολύ ωραία. Μου λέει, πάτερ μου, νομίζουν ότι είμαι άρρωστος. Απλώς μέσα μου γεννήθηκε ο φόβος του Θεού. Δεν είμαι άρρωστος, δεν έχω φοβίες, δεν έχω τίποτα. Και επειδή εκδηλώνεται η ζωή μου εκ του φόβου του Θεού, γι' αυτό νομίζουν ότι κάτι έχω πάθει. Μίλησε τόσο ωραία, ώστε και εγώ μεταφέρω στον ψυχίατρο, τον διευθυντή της ψυχιατρικής, και του λέγω, το παιδί δεν έχει τίποτα. Απλώς άλλαξε η συμπεριφορά του, όπως αλλάζει σε καθέναν που μπαίνει ο φόβος του Θεού. Δεν είναι αυτή η αλλίωση? Δεν λέει ένας ψαλμικός στίχος, και αυτή η αλλίωση της δεξιάς του υψίστου? Αυτή, λέει, η αλλίωση, αλλίωση, προσέξτε, αλλίωση. Θα πω μια λέξη που δεν είναι ίδια, το άλλαγμα. Άλλο άλλαγμα, άλλο αλλίωση. Η αλλίωση είναι κάτι βαθύτερο, αλλά για να γίνω κατανοητός, αυτό το άλλαγμα της ψυχής του ανθρώπου δεν είναι τίποτε άλλο παρά αποτελέσματα, αποτέλεσμα του αγγίγματος της δεξιάς του ψυχής. Δηλαδή αυτή η κυοφορία η πνευματική, αυτό είναι. Του είπα αυτά, το παιδί δεν είναι άρρωστο, στείλετε το πίσω στη μονάδα του κλπ. Αφήσατε το να ζει στον κόσμο το δικό του, γιατί είναι και τούτο, μην το ξεχνάμε, ότι ο άνθρωπος, ο πνευματικός άνθρωπος, ζει στον παρόντα κόσμο, αλλά δεν έχει καμία σχέση με τον παρόντα κόσμο. Γι' αυτό και είναι ακατανόητος. Εργάζεται, κινείται, κάνει οικογένεια αν το θέλετε, γίνεται επιστήμονα αν το θέλετε, αλλά δεν έχει όμως σχέση με τον παρόντα κόσμο. Γι' αυτό ο πνευματικός άνθρωπος, λέει ο Απόστολος Παύλος, τους πάντας ανακρίνει υπουδενός ανακρίνεται. Τους πάντας ανακρίνει υπουδενός ανακρίνεται, λέει ο Απόστολος Παύλος. Θα λέγαμε ακόμα ότι τους τα πάντα κατανοεί ο πνευματικός, αλλά δεν κατανοείται. Κατανοεί τον κοσμικό, αλλά ο κοσμικός δεν κατανοεί τον πνευματικό άνθρωπο. Πάρτε τα αυτά σας παρακαλώ, είναι χρήσιμα. Ζούμε σε έναν κόσμο που κάπου εκεί πρέπει να φτάνουμε. Και ο άνθρωπος ενώ είναι στον παρόντα κόσμο, ταυτόχρονα είναι έξω από τον παρόντα κόσμο. Και δεν γίνεται εξωπραγματικός με την τρέχουσα σημασία της λέξεως, για να πούμε ότι κάτι του λείπει, αλλά γιατί απλούστατα άγγιξε έναν άλλον κόσμο. Αυτός ο φόβος λοιπόν, αγαπητοί μου, του Θεού μας λέγει, γιατί ο λόγος του Θεού τον διακρίνει και τον ξεχωρίζει, ότι είναι αγνός. Δηλαδή δεν είναι νοσηρός. Ενώ αυτός είναι αγνός ο φόβος του Κυρίου, δηλαδή υγιής. Να πως το λέγει ο 18ος ψαλμός. Ο φόβος του Κυρίου, συγγνώμη, ο φόβος Κυρίου αγνός, διαμένων εις αιώνα αιώνος. Ώστε λοιπόν ο φόβος του Κυρίου είναι αγνός, είναι επιθυμητός, είναι αιώνιος, ανώθευτος, γονιμοποιός της αγιότητος. Γονιμοποιός της αγιότητος. Έτσι, εγκαθιδριόμενος αυτός ο φόβος του Θεού στην ψυχή, την κάνει να μισεί κάθε γήινη αγάπη, κάθε σαρκική αγάπη, και να αναζητά την αρετή και την αγιότητα. Και όταν χρονίσει αυτός ο φόβος του Θεού μέσα στην ψυχή, τότε καθαρίζει την ψυχή από τα πάθη. Διότι εκείνος που έχει τον φόβο του Κυρίου δεν κάνει αμαρτίες, γιατί έχει τον φόβο του Κυρίου. Είναι λοιπόν καθαρτικός της καρδίας ο φόβος του Κυρίου. Δηλαδή τι προκαλεί? Νύψη, για την οποία νύψη σας μιλούσα προηγουμένως. Και όταν η ψυχή καθαριστεί, τότε αρχίζει να συλλαμβάνει την αγάπη του Θεού. Προσέξτε, να συλλαμβάνει την αγάπη του Θεού. Γίνεται ένας δέκτης, μία κεραία, εξαιρετικά ευαίσθητη κεραία, που συλλαμβάνει εκείνα που οι πολλοί, οι πάμπολοι, δεν συλλαμβάνουν. Αυτή η αγάπη καταρχάς είναι η αγάπη προς τον Θεό, και μιλάμε για αυτή την αγάπη τώρα, την αγάπη προς τον Θεό, γιατί πολλές φορές το μυαλό μας πηγαίνει στο αγαπάτε αλλήλους. Κάνουμε λάθος. Πρώτα θα αγαπήσω το Θεό. Αυτή η αγάπη στο Θεό θα σταθεί το κριτήριο της αγάπης των πλησίων. Διότι δεν μπορώ να μιλάω για αγάπη προς τον πλησίον εάν μου λείπει το κριτήριο. Γιατί απλούστατα τότε θα ξεθοριάσει αυτή η αγάπη, θα εκφυλιστεί αυτή η αγάπη, με αποτέλεσμα να καταλήξω σε βρώμικα πράγματα, σε σαρκικές αγάπες και τα λοιπά. Το 99,9 των κοσμικών τραγουδιών μιλάνε για αυτήν την αγάπη, την ακάθαρτον αγάπη. Ας το προσέξουμε. Κριτήριο λοιπόν είναι η αγάπη προς τον Θεό, εμπροκειμένου προς τον Ιησού Χριστό. Γιατί λέει, γεννηθήκαμε, λέγει, πονέσαμε δια των αγαπητών σου. Δεν λέει ο προφήτης, το είδαμε στο προηγούμενο χωρίον. Και ο αγαπητός είναι ο Υιός του Θεού, ο Θεός Λόγος. Τότε όταν υπάρξει αυτή η αγάπη, τότε αγαπητοί μου, υπάρχει η αγάπη και προς την κτήση ολόκληρη. Μία αγάπη πεντακάθαρη, αγνή. Μία αγάπη η οποία προκαλεί καύση, προσέξτε τη λέξη, καύση καρδίας. Διαβάστε τον, λυπούμε, δεν το σημείωσα, στον Άγιο Ισάκ των Σύρων, 84, κάπου εκεί, λόγον του. Και τι εστί λέει ελεήμων καρδία, είναι, νομίζω ότι είναι η ωραίτερη ομιλία του Αγίου Ισάκ του Σύρου. Τι είναι λέει ελεήμων καρδία, καύσης καρδίας υπερπάνσης της κτήσεως. Και επειδή δεν αντέχει, λέγει αυτή η καρδιά, δεν αντέχει, τροποτινά σαν σάρκινη, πάει να διαραγεί από την ένταση αυτής της αγάπης, ρέουν τα μάτια άφθονα δάκρυα. Αυτό το σημείο, αν μπορούσε να το αντιληφθεί ένας καλλιτέχνης, ένας ποιητής, αν μπορούσε να το αντιληφθεί, εκεί θα έβρισκε ακένωτο πηγή εμπνεύσεως. Αλλά δεν θέλω να μείνω σε κοσμικά σχήματα, παρότι η ποίηση δεν είναι πάντα κοσμικό σχήμα. Έχουμε και βιβλία που είναι ποιητικά εις την Αγία Γραφή, για να μην πω ότι ολόκληρη η Αγία Γραφή είναι ένα ποίημα. Ένα ποίημα με την κυρία σημασία της λέξης. Δεν είναι ποιητικό «Εν αρχή επίησεν ο Θεός των ουρανών και την γη, και είπεν ο Θεός γεννηθεί το φως και εγένε το φως». Ποιος θα συλλελάμβανε από τους ποιητάς μας, τους ποιητάδες μας, τέτοια υψηλή ποίηση? Ποιος? Γεμάτο νόημα, γεμάτο προφητεία, γεμάτο αλήθεια. Λοιπόν, αγαπητοί, αυτή η καρδία, λέγει, είναι καρδία που καίει. Καρδία που καίει. Είναι εκείνο που είπαν οι δύο προς Εμαούς όταν συζητούσαν με τον Χριστόν. Ποιον των Θεών Λόγων, ποιον των ηγαπημένων, των αγαπητών, του Ισαΐου των αγαπητών, των αγαπητών σου. Με αυτόν μιλούσαν. Και τι λένε? Ουχή η καρδία ημών, η καρδιά μας, λέει, δεν ήταν καιωμένη όσην ώρα μας μιλούσε. Καιωμένη. Μπορούμε να τα αγγίξουμε αυτά τα πράγματα? Ο Θεός Λόγος κάνει την καρδία να καίεται. Μία άκαυστον καύσιν, μία αδιάρρηκτον ρήξιν. Είπα προηγουμένως, που να πει κανείς «Θεέ μου, δεν αντέχω, θα διαραγεί η καρδιά μου», είναι ρήξης, το ρί, με ήττα και περισπομένη, ρήξιμο, δηλαδή, πώς το λένε, ένα σκάσιμο. Είναι ρήξης άρρηκτος, χωρίς να παθαίνει τίποτα αυτή η σαρκίνη καρδία. Τότε μπορούμε να μιλάμε, αγαπητοί μου, για πνευματική ζωή. Τώρα συγκρίνατε κι εσείς κι εγώ, να δείτε πού βρισκόμαστε και αν όντως ζούμε την πνευματική ζωή, έστω κι αν την ζούσαμε εις το ταμιείον μας. Έστω κι αν. Γι' αυτό λέγει πάλι ο παροιμιαστής, εκείνο που σας είπα, ότι ευσέβεια εις Θεόν, θα επαναλάβω τι είπα προηγουμένως, ευσέβεια σημαίνει αρχή ευλαβίας, αρχή φόβου Θεού, αρχή αισθήσεως. Δηλαδή τότε αρχίζω να έχω αίσθηση. Όταν φερειπίν λέει ο Άγιος Σακοσύλλος ότι να προσεύχεσαι κατέσθηση, να καταλαβαίνεις εκείνο που προσεύχεσαι. Αυτό το κατέσθηση είναι, αγαπητοί μου, το να έχω γνώση του πράγματος, να μ' αγγίζει, να μ' αγγίζει. Αυτό λοιπόν, όταν αποκτήσω ευσέβεια, βλέπετε, προοδευτικά πηγαίνουν, αρχίζω να έχω και αυτή την αρχή της αισθήσεως του Θεού, να καταλαβαίνω, να νιώθω το Θεό. Βέβαια δεν σταματάει εδώ. Γι' αυτό που είναι και εκείνοι οι οποίοι λένε ότι τώρα πια είμαι στο δρόμο του Θεού, κοινωνώ, εξομολογούμε, πλησιάζουμε, δεν έχω τίποτα άλλο πια να κάνω. Αυτοί φτάνουν σε αυτήν την πνευματική αυτάρκεια που είναι ο θάνατος της πνευματικότητας. Η πνευματική αυτάρκεια είναι ο θάνατος της πνευματικότητας. Δεν υπάρχει, αγαπητοί μου, τέρμα. Συνεχίζω. Και αυτή η αίσθηση σημαίνει κάτι που υποπίπτει στις πνευματικές μου αισθήσεις, ενίοτε και στις σωματικές μου αισθήσεις. Μην νομίστε ότι αυτά αποτελούν ψηλό ονόματι, ότι δηλαδή αυτά είναι απλές σκέτες κουβέντες, είναι, θα λέγαμε, ας πούμε, ποιητική αδεία κουβέντες, κουβέντες της αράδας για να κάνουμε μία εντύπωση. Όχι, ό,τι λέει η λέξη αίσθηση, όπως αισθάνομαι κάτι που είναι κρύο και ζεστό, όπως αισθάνομαι κάτι που με ταράσει ή κάτι που με χαροποιεί. Αυτό δεν είναι μύθος, αυτό είναι πραγματική αίσθηση, δεν είναι φαντασία. Και αυτό δεν είναι τίποτε άλλο παρά αυτό που λέμε βίωσης Θεού. Και είναι η ακαταμάχητη εκείνη η εσωτερική πληροφορία που μπορεί να φτάσει ακόμη και μέχρι το μαρτύριο του αίματος. Κανείς δεν έδωσε, έστω την τελευταία στιγμή που συλλαμβάνεται, κανείς δεν έδωσε τον εαυτό του στο μαρτύριο εάν προηγουμένως δεν είχε αυτή την αίσθηση του Θεού. Και εδώ που τα λέμε, μπορεί κανείς κάποια στιγμή, ξεκινώντας από την απλή πίστη, την απλή αποδοχή, συλλαμβάνεσαι γιατί είσαι χριστιανός. Ζητείτε να μην είσαι χριστιανός. Από τη στιγμή που θα πεις όχι, δεν αρνούμε τον Ιησού Χριστόν. Αυτά που είπαμε μέχρι τώρα, προσέξτε, και αυτά που θα πούμε στη συνέχεια, κατά έναν ραγδαίον τρόπο, το ένα στάδιο διαδέχεται το άλλο στάδιο και αρχίζει ο υποψήφιος μάρτης να έχει αυτή την αίσθηση του Θεού, να έχει κατόπιν την θεωρία του Θεού, και μετά να είναι αδύνατον, αδύνατον να αρνηθεί τον Θεό. Αδύνατον. Και φάνει και ολοκληρώνει το μαρτύριο. Εξάλλου, όλοι οι μάρτυρες, όπως σας είπα, έφτασαν εις αυτήν την αίσθηση. Και με αυτή την κατάσταση της καιωμένης καρδίας, της καρδιάς που έχει καθαρθεί, της καρδιάς που μέσα εκεί γονιμοποιείται το σπέρμα που λέγεται Λόγος του Θεού, φάνει σε μία αναμαρτυσία. Ξέρουμε, θα μου αντίπητε, ότι ουδείς αναμάρτητος, θα μου πείτε. Ναι, το λέει η Αγία Γραφή, ουδείς αναμάρτητος. Αλλά πάλι η Αγία Γραφή μιλάει περί αναμαρτησίας. Διαβάστε παρακαλώ τις επιστολές του Ευαγγελίστου Ιωάννου, να το δείτε αυτό. Και μάλιστα συμβουλεύει και λέει, εάν κανείς αμαρτήσει, έχουμε, λέει, παράκλητον για να θεραπευτούμε, να μας συγχωρήσει ο Θεός και λοιπά. Και ότι φτάνει κανείς να μην αμαρτάνει. Να μην αμαρτάνει. Ναι, γιατί ακριβώς μέσα του είναι η παρουσία του Θεού Λόγου και δεν αμαρτάνει. Έτσι έρχεται η σωτηρία. Η σωτηρία 100%. Αυτή, αγαπητοί μου, είναι η διαδικασία της σωτηρίας. Να την συνοψίσω με δύο λόγια. Αποδοχή του Λόγου του Θεού. Αποδέχομαι. Ακούω κήρυγμα, το αποδέχομαι. Γι' αυτό είναι πολύ σπουδαίο να ακούμε το Λόγο του Θεού. Αποδέχομαι δια της πίστεως. Μπορεί σήμερα να αντιδρώ στο Λόγο του Θεού. ύστερα από λίγη ώρα ή άλλη φορά ή κάποια φορά, να αρχίσω να παραδίδομαι εις των λόγων του Θεού, δηλαδή να αποδέχομαι, δηλαδή να πιστεύω. Έτσι αυτό γίνεται, αυτό που αρχίζω να νιώθω γίνεται αφορμή να ενοικήσει, να κατοικήσει μέσα μου ο φόβος του Θεού, να αρχίσω να φοβούμαι. Είναι εκείνο που λέτε, ναι το λέτε πολλοί από εσάς, όχι αυτό είναι αμαρτία, φοβάμαι να το κάνω, φοβάμαι τον Θεό. Το δεύτερο λοιπόν είναι ο φόβος του Θεού, ενώ εκείνος που δεν έχει το φόβο του Θεού είναι αδίστακτος. Γι' αυτό σήμερα έχουμε ανθρώπους σε όλους τους τομείς της αμαρτωλότητος αδιστάκτους, αδιστάκτους, γιατί δεν έχει αγγίξει ο φόβος του Θεού. Μετά όταν μπει ο φόβος του Θεού, αρχισοφίας, έχουμε την αρχή της αγιότητας. Αρχίζει ο άνθρωπος να αγιάζεται, να αποβάλει ό,τι αμαρτωλόν, ό,τι πάθος, και να εμφυτεύει την αγιότητα. Μετά όταν θα εμφυτεύει την αγιότητα, τις αρετές, έχουμε την ανάπτυξη της αγάπης του Θεού, αυτή που κάνει την καρδία καιωμένη. Και κατόπιν έρχεται η σωτηρία αιώνιος. Αυτή είναι η διαδικασία. Έτσι φτάνει ο πιστός στα μέτρα του τελείου ανδρός, θα είναι εις μέτρων ηλικίας, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, του πληρώματος του Χριστού. Ηλικία θα πει ανάστημα, όπως λέμε ότι αυτός είναι ένα πνευματικό ανάστημα. Ο Χριστός είναι ένα ανάστημα πνευματικών, και έτσι έρχεται ο άνθρωπος να φτάσει στο ανάστημα του Ιησού Χριστού. Να πώς το λέει ο Απόστολος τους Εφεσίους, μέχρι καταντήσομεν οι πάντες, καταντήσομεν δηλαδή φτάσομε οι πάντες εις την ενότητα της πίστεως και της επιγνώσεως του Υιού του Θεού, επίγνωση, είδατε, εις άνδρα τέλειον, δηλαδή να μιμηθούμε τον Χριστόν, εις μέτρων ηλικίας, δηλαδή εις μέτρων πνευματικού αναστήματος, του πληρώματος του Χριστού, ή να μη κέτιόμεν νύπη, για να μην είμαστε, λέει, νύπη, και λέει και άλλα παρακάτω, και είμαστε μετά ανεμοδείκτες και γινόμεθα μετά παίγνιον του διαβόλου, γινόμεθα παίγνιον των πονηρών ανθρώπων και ούτω καθεξής. Η ίδια αίσθηση γίνεται και στην ψυχή του πιστού για την ανάπτυξη την πνευματική των άλλων ανθρώπων. Άλλο θέμα σας λέγω τώρα, δηλαδή όταν πονάς, πως θα αναπτυχθεί ο Χριστός με αυτή τη διαδικασία, να ακούσει ο άλλος το λόγο του Θεού, να γεννηθεί ο φόβος του Θεού, η πίστης, η αποδοχή, ο φόβος του Θεού κλπ. 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 Εις τον άλλον άνθρωπο. Αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Και ακούστε πως το λέει ο Απόστολος Παύλος. Τεκνία μου, είδατε τη τρυφερότητα ομιλεί εδώ. Είναι ειδική η περίπτωση, και είναι η μοναδική περίπτωση που ο Παύλος χρησιμοποιεί τη λέξη τεκνία και όχι παιδεία ή τέκνα, ξέρω εγώ. Τεκνία. Πάντα λέει το αγαπητή μου, τεκνία μου, παιδάκια μου. Ους πάλιν οδύνο, οδύνο, ωμέγα, δέλτα, γιώτα, δηλαδή κυλοπονώ, εκείνο που προηγουμένως σας είπα δια τη λέξη, δια το ρήμα, και το ουσιαστικό οδύνο και οδύν κλπ. Που κυλοπονώ, λέει ο Παύλος, αχρησού μορφωθεί Χριστός εν ημίν, έως ότου μορφωθεί ο Χριστός εσάς. Προσέξτε, ποιος εγέννησε? Ο Παύλος. Το λέει ο ίδιος, εγώ ημάς εγέννησα, λέει το Ευαγγελίο, εγώ σας γέννησα. Αλλά για να γεννήσει ο Παύλος τους υποψηφίους πιστούς, χειλοπόνησε. Αλλά όταν όμως οι πιστοί που γεννήθηκαν από το κήρυγμα του Παύλου αρχίζουν κάπου να μην περπατάνε καλά, αρχίζουν κάπου να μην αυξάνουν, να μην πηγαίνουν καλά, τότε σαν να ξαναμπαίνουν στην κοιλιά του Παύλου και αρχίζει πάλι να κυλοπονάει για να ξαναγεννήσει σωστούς χριστιανούς. Γι' αυτό βάζει αυτό το ρήμα ο Δίνο, παιδάκια μου, πάλι είναι ο Δίνο. Πέρασα τους πρώτους κυλόπονους. Ποιους? Για να σας γεννήσω. Τώρα ξαναμπαίνετε πάλι στην κοιλιά μου για να σας ξαναγεννήσω. Γιατί? Γιατί είσαστε απρόσεκτοι. Τι σας λείπει? Αχρισού μορφωθεί Χριστός εν ημίν. Έως ότου μορφωθεί. Προσέξτε το ρήμα εδώ. Μορφωθεί. Μόρφωμα. Μορφή. Είναι αυτό που δίνει σχήμα. Έτσι. Αυτό που δίνει σχήμα. Φόρμα. Η φόρμα. Ίσως αυτή η ξένη λέξη να είναι από ελληνική ρίζα. Η φόρμα. Δεν το έχω ερευνήσει. Πιθανώς. Που σημαίνει σχηματισμός. Έως ότου μορφωθεί Χριστός εν ημίν. Που θα πει έως ότου ξαναμπεί ο Χριστός μέσα σας και σχηματιστεί μέσα στην πνευματική σας μήτρα. Αυτό θα πει έως αχρισού μορφωθεί, πάρει σχήμα ο Χριστός εν ημίν μέσα σας. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εδώ δεν είναι μόνον εγώ προσωπικά τι μπορώ να κάνω για τον εαυτό μου, αλλά είναι και κατά ύψος, αλλά και κατά πλάτος. Να πως έρχεται η αγάπη προς τον πλησίον, αλλά έρχεται δεύτερη. Εξάλλου και η εντολή αγαπής των πλησίων σώσει αυτόν είναι δεύτερη, γιατί η πρώτη λέει αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου κλπ. Κλπ. Αυτή η πνευματική γέννηση μπορεί και πρέπει να συμβαίνει, να επανέλθω στην αρχική κατάσταση που είναι προσωπική στον κάθε βαπτισμένο χριστιανό. Γράφει ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσις: «Όπερ γάρ εν τη αμιάντο Μαρία γέγονε σωματικός του πληρώματος της θεότητος εν το Χριστό δια της παρθένου εκράμψαντος, όπως λέει συνέλαβε η παρθένος Μαρία τον Θεόν Λόγον, τον συνέλαβε, συλλαμβάνω, τον συνέλαβε, τούτο επί πάσης ψυχής κατά λόγων παρθενευούσης γίνεται». Το ίδιο πράγμα γίνεται σε κάθε παρθενεύουσα ψυχή. Και όταν λέει παρθενεύουσα, δηλαδή εννοεί την νηπτική κατάσταση της καρδίας που λέγαμε προηγουμένως. «Ουκέ τη σωματικήν ποιουμένου του Κυρίου την παρουσίαν», όχι βέβαια κατά σωματικών τρόπων όπως έγινε στην Παναγία μας, «αλλά πνευματικός εισοικιζομένου». Εισοικίζομαι, μπαίνω και κατοικώ. Πώς? Κατά πνευματικών τρόπων. Αλλά και τον πατέρα εαυτού συνεισάγοντος. Όταν μπει ο λόγος, τότε φέρνει μαζί του και τον πατέρα. Συνεισάγει, εισάγει μαζί με τον εαυτό του και τον πατέρα. Δηλαδή πρόκειται περί του λόγου του Χριστού που είπε, τώρα μπορούμε να το καταλάβουμε καλύτερα αυτό, εάν τις αγαπάμε, αγαπάμε. Τον λόγο μου τηρήσει, θα εφαρμόσει τις εντολές μου, θα αποκτήσει νηπτική κατάσταση. Και ο πατήρ μου αγαπήσει αυτόν, θα τον αγαπήσει ο πατέρας μου, και προς αυτόν ελευσόμεθα, πληθυντικός, και θα έρθουμε προς αυτόν. Θα εισοικίσουμε, θα κατοικήσουμε μέσω εις αυτόν, πληθυντικός. Και εγώ δηλαδή και ο πατήρ, υπονοείται το Πνεύμα του Άγιον, και μονήν παραυτοποιήσομεν, και θα κάνουμε παραυτό το ανθρώπο τι μονίνε κατοικίαν. Καταπληκτικό. Πώς μπορεί αυτό να κατανοηθεί? Να, με όλα αυτά που λέμε, αγαπητοί μου, απόψε στην αγάπη σας. Και ο Άγιος Σημεών, ο νέος θεολόγος, λέγει, σε μετάφραση σας διαβάζω: μακάριος είναι εκείνος που θα ειδεί το φως του κόσμου, δηλαδή των Χριστών, που εμορφώθη, νοσαγωγικών το εμορφώθη, σχηματοποιήθηκε μέσα του, γιατί αυτός θα λογαριαστεί μητέρα Χριστού, έχοντας τον Χριστόν σαν βρέφος μέσα του, καθώς και ο ψευδέστατος υπεσχέθη μόνος του: μήτυρ μου και αδελφή μου και φίλη μου ούτε εσύ, οι ακούοντες των λόγων του Θεού και ποιούντες αυτόν. Και αυτό μπορούμε να κατανοήσουμε. Κάποτε ο Κύριος ήταν σε ένα σπίτι, δίδασκε, κόσμος. Του λένε κάποια στιγμή: η μητέρα σου, λέει, και τα αδέλφια σου σε γυρεύουν απ' έξω. Ποιος είναι η μητέρα μου και τα αδέλφια μου? Είπε ο Χριστός. Όχι ότι αρνείται την μητέρα του, την Παναγία, όχι, αλλά εδώ ήθελε να δώσει τη διδασκαλία: όποιος ακούει το λόγο μου, αυτός είναι μάνα μου και αδέλφια μου. Να το τώρα το κατανοούμε. Το κατανοούμε. Τι θα πει αυτό? Πώς γίνεσαι μητέρα του Χριστού? Εσύ ο άνθρωπος μητέρα γίνεσαι. Γιατί μέσα σου κυοφορείς τον Χριστό. Γιατί εμορφώθη ο Χριστός μέσα σου. Και λέγει στη συνέχεια: και οδυνήσαμεν και επέκομεν πνεύμα σωτηρίας σου. Αλλά όταν μπήκε μέσα μας ο Λόγος του Θεού και συνελήφθη, τότε μετά, όταν κοντεύει η γέννα, η γέννηση, τότε έρχονται οι οδύνες, εοδύνες, τα κυλοπονήματα. Και οδυνήσαμε, λέει, αρχίζουν τα κυλοπονήματα. Και μετά ο τοκετός. Και ετέκομεν. Τι ετέκομεν, τι γεννήσαμε, λέει ο Ισαΐας, πνεύμα σωτηρίας. Δηλαδή σωθήκαμε. Λέγει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης ότι η φυσική τάξη της γεννήσεως στην γυναίκα είναι ότι πρώτα δέχεται το σπέρμα, κατόπιν το συλλαμβάνει. Συλλαμβάνει με την έννοια το οάριον με το σπορματοζωάριον ενούτε σύλληψης. Και μετά από εκεί αρχίζει 9 μήνες η διαμόρφωση του βρέφους. Διαμορφώνει το βρέφος. Διαμορφώνει, μορφώνει, μορφώνει, υπογραμμίζω αυτή τη λέξη, μόρφωμα, διαμορφώνει το βρέφος. Και όταν έρχεται η ώρα της γεννήσεως, η γυναίκα κυλοπονεί και τέλος γεννά. Αυτή είναι η διαδικασία. Την ίδια διαδικασία δέχεται και εκείνος που πρόκειται να αναγεννηθεί πνευματικά, ίδια. Πρώτα, όπως είπαμε, δέχεται η ψυχή τον σπόρο του Λόγου του Θεού. Μετά από με αυτόν συλλαμβάνει τον θείον φόβων. Κατόπιν χιλοπονεί, μέσα του περνάει καταστάσεις πολύ έντονες. Και τέλος γεννά το πνεύμα της σωτηρίας. Αλλά από πού μπορεί κανείς να έχει την μαρτυρία ότι συνέλαβε τον Λόγο του Θεού και τον κυοφορεί? Αυτό μας ενδιαφέρει. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Αυτό, αγαπητοί μου, από δύο σημάδια μας λένε οι πατέρες. Από δύο σημάδια. Το πρώτο, να πάρουμε τη φυσική διαδικασία. Όταν, λέγει, η γυναίκα συλλάβει, στερείται κατά μηνύον. Δεν υπάρχει πια τα καταμήνια, δεν υπάρχουν η μηνιαία ρίσεις, δεν υπάρχουν όταν συλλάβει. Εδώ, λέει, η γυναίκα συνέλαβα και αποβάλλει την επιθυμία, συνήθως αποβάλλει την επιθυμία του ανδρός. Έτσι και αυτός που συνέλαβε τον Λόγο του Θεού αποβάλλει και μισή κάθε άλλη επιθυμία, όπως τις ειδονές, τον πλούτο, τη δόξα. Και το δεύτερο σημάδι είναι τα σκυρτήματα του βρέφτου εμβρίου που αρχίζει να μεγαλώνει. Είναι εκείνο που λέει η γυναίκα, αισθάνομαι τα πηδήματα, τα σκυρτήματα του βρέφους. Αλλά γι' αυτό έχει κάτι να μας πει ο Μέγας Αθανάσιος. Και επειδή, αγαπητοί μου, μας τελείωσε η ώρα, πρώτο ο Θεός, θα συνεχίσουμε την ερχομένη Δευτέρα.